No.
Labi.
Sākam.
Diena, mums šodien ierakstam jaunu podcastu sēriju, un tā kā ir vasara, tad mēs viņu esam veltījuši dārza darbiem, un kā viņus veidot, vai kā viņus darīt pēc iespējas mazāk kaitējot savai veselībai. Šodien esam trietā, ir fizikālās rehabilitācijas medicīnas ārsta Ali Hohlova, traumatologs ortopēds Andrejs Peredistijs, mans ar Čoanu.
Labdien!
Labdien!
Cienīgie klausītāji!
Prieks atkal tikties!
Nu jā!
Gatavojoties šodienas redījumam, es palasīju arī nu, visādas resursas internetā, un tā kā Lielbritānija mums tāda, varētu teikt, dārzkopības lielvalsts, tur bija ļoti daudz tieši raksti par to, nu, kāds labums ir no dārzkopības darbiem, un kāds sliktums ir, bet vairāk tur bija par labumu. Man tas jautājums ir tāds vispār, vai dārza darbus var pielīdzināt sportam, jo tur diezgan bija argumentēts par to, ka jā, to noteikti var pielīdzināt sportam. Vai var?
Ja to veikt fizioterapeita vai trenera uzraudzībā pareizi dozēt slodze, tad var. Savādāk
tā nevar. Parasti nenotiek.
Tāpēc nevar.
Nu jā, tā analoģija tiek dzirdēta diezgan bieži. Jo faktiski arī katru pieņemšanu atnāk kāds un saka, kā tad es esmu ļoti fiziski aktīvi, es strādāju dārzā. Parasti šie cilvēki sūdzās par sāpēm ceļos.
Mugurā.
Mugurā, jā. Alvēt tas man liekas ir ikdiena.
Bet... Un ļoti bieži arī pacientu ar tādiem pacientiem grūti runāt un motivēt, ka viņam tomēr vajag vingrot un speciāli vingrošanu fizioterapeitu, jo arguments ir, es jau tā visu dienu esmu uz kājiem, es jau tā tik daudz kustos, bet tas, ka cilvēks ir piespied pozā vairākas stundas un veids negluži fizioloģiskajās izejas pozīcijās kaut kādas atkārtotas ilgstošas kustības, tas noteikti nevar pielīdzināt pie ārstniskas vingrošanas fizioterapeitu vadībā.
Bet kas tur varbūt ir līdzīgs, tā ir fiziska aktivitāte, to es nogūstu,
tā parasti
muskuļi sāp.
Tā ir fiziskā slodze, noteikti, tā ir slodze, muskuļi sāp, tāpēc, ka viņam ir piespēc slodze, bet atšķirībā no fizioterapijas un no sporta aktivitātēm, fizioterapeita un sporta treneri strādā noteikti mērķi, vai uzlabot muskuļu spēku, uzlabot izturību, uzlabot fiziskas spējas. Dārza darbos tādi mērķi nav, un tur ir mērķis sastādīt skaistākas puķas, iestādīt labāku gurķu ražu, un atbilstoši arī tie mērķi ir savādāki, un tāpēc ir tas iznākums ir savādāks. Neviens neuzliek savu mērķi uztrenēt spēku augstilbu muskuļu priekšējai daļai noteiktā režīmā, un tāpēc ir tas mērķis netiek sasniegts. Fizioterapeits vai sporta treneris izvirzīs citu mērķus, un atbilstoši tās pieejas, tās tehnikas, ar ko tiek strādās, tiks veltīts lai sasniegtu konkrētu mērķi, nevis vienkārši noslogot muskuli. Ar to ir tā galvena atšķirība.
Jo tā. Vienkārši sakot, cilvēki ravē divos veidos, vai nu tupjot, vai nu stāvot taisnām kājām, saliecoties uz priekšu. Ja? Tad
viņi
tie, kas tupi, tie sūdzās par ceļiem, tie, kas stāv taisnās kājās, sūdzās par sāpēm mugurā. Skaidrs, ka tas nozīmē to, ka strādājot dārzā cilvēks, faktiski nodarbina kaut kādu atsevišķu muskuļu grupu, atrodoties pozā ilgstoši vai veicot monotonus, viendabīgas kustības, nu strādājot ar grābekli, ar lāpstu, tu nodrošini pārslodzi atsevišķām muskuļu grupām, kaut kādām locītavām, un tas dabiski noved pie tās saucamās jau agrāk minētās pārslodzes. Un tā pārslodze arī beigās rada gan daļējas cīpes un deģeneratīvas bojājums, gan iekaisums muskuļiem, gan, nezinu, jo tās locītavas jau ir slimas, un tajā lielākā daļa cilvēka, kas strādā dārzā, viņi tomēr ir viss noteikti vec, un es reti dzirdu no 25 gadīgiem, ka viņam patīk rušināties dārzā, jā, teiksim,
lielākā
daļa tiem cilvēkiem, kas nāk, viņi ir pāri 50, un tad attiecīgi viņam jau ir kaut kādas izmaiņas ķermenī, un skaidrs, ka pielīdzināt to, ko viņi dar dārzā, tam, ko viņi darīja pie fizioterapeita, un tas, to, ko Alu teica, ka nu, tā ir pilnīgi divas dažādas lietas. Bet kā, teiksim, atrašanās svaigā gaisā un pozitīvi, teiksim, emocionāls, tāds pozitīvs emocionāls lādiņš priekš cilvēku, tas ir labi.
Jā, tev ir liels gandarījums, tu reti, kur dzīvē tu vari vienkārši vienas dienas laikā izdarīt darbu, redzēt rezultātu un jūs gandarījumu. Tas reti, kur tā no ķirurģijā tā
ir. Iestādītās odziņas jau uzreiz nepagādās.
Jā, bet tu redzi, ka tu uzreiz viņas iestādīji šodien. Ir rezultāti.
Liels problēma, man liekas, ka dars darbos ir tāda, ka pirmkārt cilvēki nemāk to darīt ergonomiski, un viņi dara, nu, kā sanāk. Cilvēkiem nav pareizs inventārs, nav atbilstoši rīki. Uz to, protams, mums lielāka daļa cilvēku cenšas ietaupīt un strādāt to, kas pagadās, nav atbilstoši garumi, platumi.
Es domāju, ka mēs depo reklamējam tūlī, ne?
Nē, klūšu depo nē, bet no tā kā rīkiem jābūt cilvēkam atbilstošiem gan cilvēka augumam, gan cilvēka spēkam un konkrētam darbam, nevis ar vienu lāpstu, mēs darām pilnīgi
visu. Jā, tas ir labs.
Un tā, tad arī, protams, mēs pielāgojamies tam grābaklim, kāds mums ir, un tad, ja mēs tiekam klāt rāpus, tad mēs arī esam rāpus ar to grābakli, bet, ja normāls maināmas garums un tie rīki ir pielāgojami cilvēka vajadzībām, tad arī tas darba pozas palika uzreiz daudz ergonomiskākās. Un, protams, kā arī mums vēl viena problēma lielāka daļa cilvēku, kas nav dārznieki, ir to dara brīvdienās, kuras ir knapi kā divas, un vienā brīvdienā jāizdara vēl kaut kādu darbu, un tad sanāk nedēļas darba dārza apjoms jāizdara vienā dienā, un tāpēc arī rodās tas pārslodzis. Ja cilvēks pēc darba pusstundu pastrādās dārzā ar atbilstošiem instrumentiem, ievērojot darba ergonomiku, viņam nekāds pārslodzis nekad nenotiks. Bet ja viņš pēkšņi 14 stundas nostāvēs vienā piespiedu podā, tāpēc ka vajag sastādīt tas puķis šodien, jo visu jo rīt jau sākās nepareiza mēnesis fāze.
Vispār iet uz darbu rīt jau viss.
Un jāiet uz darbu, jā, nu tad arī, protams, tas beidzās ar sāpēm un ar pārslodzēm.
Nē, nu jā, liekas, ka tevi, teiksim, nezinu, zāles pļāvējs, kas ir pašgājējis, un tu tur īpaši neko nedari, bet, nu, tev slodz ir gan muguras joslas daļai, gan plecu joslām. Gūžām, ja teiksim, tas viss noved pie kaut kādām, nu, ja tīpaši, ja tu tiešām neesi ilgstoši pļāvis, vai tu pļauj ļoti reti vai kaut kā tā. Bet, ja runiet par arī to ne tikai ravēšanu un darbu dobēs, bet es domāju, ka arī viss tā rakšana, darbs ar grābekļiem, tīpaši rudens, tad, nu, tas viss pieskaitāms dārza darbiem, ja, tad, nu, Es domāju, ka tur tā pārslot īpaši pleclocītām ir milzīgi to, ko es visu brīnos vienmēr skatījos, kā sētnieki, teiksim, šķūrē sniegu, un teiksim, kundzītis kaut kur pār 70 gadiem. Nu, es pēc esmu mēģinājis to darīt, ir normāls slodzi.
Jā,
un tā ir darbs, un tas absolūti nav veselīgi to, ko viņi dara. Tā ir visu laiku kustība uz vienu pusi, tu nodarbini visu laiku vienu un to pašu muskulu, un nu, man ir bijuši pacienti, kuriem tas darbs ir tāds, ja kāds viņš ir, un, Abrīnojam, jā, bet, nu...
Un parasti šī darba veicēja ir ļoti noguruši fiziski, un atnākot mājās, viņam pilnīgi nav motivācijas vēl kaut kādas vingrojumas, lai trenētu tas cits muskuļa grupas, kur nebija ieslogotas. Viņš jau tik ļoti tas cilvēks pārguris,
ka
viņam ļoti grūti atrast sev to motivāciju vēl patrenēt tomēr kaut ko. Veselīgā veidā.
Es klausās baigi slikti, tā sanāk, dārši nemaz tik labi nav, bet varbūt ļoti
interesanti. Tas nav slikti, bet tas arī jādomā par to dozēšanu, jo tā kā, ja tas darbs tiešām nav tik ļoti koncentrēts un vienā pozā nevajag atrasties tiešām visas 8 stundas, tāpēc, ka vajag pamainīt tas aktivitātes un ļoti svarīgi ir arī tie pareizi darba rīki. Kā arī ir tāda vesela zinātne ergonomika, kā arī jebkuram cilvēkam var aiziet vai pie ergoterapeita vai pie fizioterapeita arī izrunāt, kādas ir tas pareizākas, veselīgākas organismam pozas, kurās atrasties tie brīdī, kad dara vai tupus, vai sēdus, vai rāpus, vai stāvus, pie katras darbības var atrast maksimāli termiņam veselīgāko pozīciju, lai mazāk radītu kaut kādas pārslodzes un bojājumus.
Mēs par to varam, es varbūt tos populārākos tos darbus es varētu saukt pēc kārtas, mēs varētu apstīties, ko viņš tur nodarbina vai kā Andrejs teica pārslogo, varbūt ko tur var darīt vai kā kompensēt, tā kā teist, jā. Varbūt mēs tiešām sāksim ar rakšanu, jo rakšana joprojām vasarā ļoti aktuāli šitien iestādīsim, te pāraksim, dažkārt arī sievietes to dara.
Rakšana ļoti bieži norēdīja muguras.
Jā.
Tāpēc, ka paņēma to svaru pa daudz uz tās lāpstas un, protams, arī plecu josla. Tā kā atkarībā...
Muguram tieši josas daļa, ja tā. Rotācijas elements ir, un ja tev, teiksim, ir jau kaut kāds izmaistinī josas daļā un nav atbilstoši sagatavot muskulatūru, tad attiecīgi cilvēks, ja viņš grib daudz to darīt, nu, tad droši vien, ka viņam jābūt gatavam.
Jā, vai arī cilvēkam jābūt fiziski gatavam, cilvēkam jābūt labai muskuļu korsetei, kas stabilizē mugurkaulu, arī jābūt labai kontrolē par savām kustībām mugurkaulā, jo to arī dara rehabilitācija un fizioterapija. Fizioterapija notestē, cik cilvēkam pie ikdienas aktivitātēm un pie dažādām kustībām ir speciāli testi, ka izvērtē, cik ir laba tā saucamā motora kontrole, atbilstoši, kad cilvēks nedomā speciāli sasprindzināt presi, bet veicot cits vingrojumus, cik viņam pareizā pozīcija atrodas mugurkauls un iegurnis, un atbilstoši no tā var arī saprast, cik liels risks ir traumēt to zonu, jo sliktāka kontrole, jo skaidrs ir nepareizākā pozīcija, atrodas šīs segments, un tad ir lielāks risks dabūt traumu vai pārslodzi.
Jā, bet nu, lielākā daļa cilvēki jau, kas ir tādā vecumā vis 50, nu, pirmkārt viena no problēmām tas ir liekais svars, nav vēdera preses, nav muguras muskuļa attīstīt. Es domāju, un ja nav gribās jau to darīt. Es domāju, ka viens no variantiem, nu, mēs jau nevaram visu piespiest iet uz fizioterapiju. Varu uzlikt korsetu. Nu, vienkārši tā kā, jā, nu, teiksim, tāpat vienkārši ortopēdisko preču veikalā paskatīties, varbūt pakonsultēties. Ja tā muguras problēma kā tāda ir. Jā, nu, bet, nu, teiksim, plecam tu jau nevar strādēt ar lāpstu, tu nevar nodrošināt viņam, viņam vienalga būs slodze, jā, tad, nu, attiecīgi atkarībā no tā, kura roka ir dominējoša, jā, un ar kuru pusi viņš tur attiecīgi plecs, locīt tev arī, droši vien arī cietīs, jā, tās problēmas tur ir bijušas pirms tā, viņas var pāsināties, ja nebija, tad var iegūt, nu, sakot, tās ir divas pamatlietas, kas rokot zemi var radīt problēmas.
Protams, var pamanīties satraumēt ar jebkuru citu ķermeņa daļu, bet nu šīs ir tās, kas nu tāds vispirmām kārtām nāk prātā.
Tad mēs viņu ņemt nākamo pļaušanu. Mēs varam ņemt divos veidos. Viena ir tā pļaušana ar izkapi, kas tieši bija jautājums. Un otrs ir, protams, zāles pļāvēs.
Šodien tieši brauc un redzēju, ne, vakarā redzēju, kā mēs pļāvu ar izkapi.
Man, teiksim, ļoti patīk.
Ļoti nemakulīgi tu viņu darīt, bet... bet jā, jā, es domāju, nu tur jau arī tas pats, kas ar rakšanu, jā, tad tā pati pleca josla un...
Jā, arī tas rotācijas arī kustības. Krūšu darbu arī,
tur netiek
izdēšanā. Krūšu darbu vispār pārsaugot ir grūti.
Tur jau vairāk notiek tas rotācijas uz muguras rēķina, uz muguras, nu kā visa mugurkaula rēķina, vairāk uz jostas daļas, jā, protams. Un tā kā, protams, mugurkauls tiek iesaistīts pilnīgi visu un sāpes var rasties arī uz starp skriemuļu locītavās un tādas vienveidīgas slodzes un muskuļos un tādas saucamie trigger punkti var aktivizēties, nu tāds pat, ne, pat nevēja, pat nenonākot līdz traumas vai pārslodzes stāvoklim var aktivizēt kaut kādas tādas iepriekšējās pārslodzes dabūtas problēmas, tie paši trigger punkti, kas ļoti daudziem zinām, ir sāpīgi savilkt tie punkti muskuļos, un, protams, pēc tāda vienveidīga darba tie klusē trigger punkti ļoti iespējams
ir aktualizēties. Es nezinu, kas ir trigger punkti, bet tas ir tāds ļoti populārs vārds, un tad tev uzpiežot ļoti sāpīgi, to es zinu.
Jā, tu zini.
Bet pēc būtības, nē, nu tāds punkts var ļoti daudz atrast, jo ir jau tā, gan inervācijas īpatnības visiem katram muskulim savu, bet visiem jau pārslogotos muskuļus, tad noteikti, kad ir viena no tādām lietām, kā viņi rēģē to, ka tur notiek kontrakcija kaut kāda, teiksim, uz tā pārslodas rezultātu, muskuls tiek savilkts, diezgan sāpīgi, un piestiprināšanas vietā, kur viņš piestiprinās pie kaula, teiksim, tur diezgan jūtīgs cilvēkam, jo faktiski, nu, viņš ir pārslogojot audz, panāca to, ka tie audi iekaist. Nu, un pamatā, jebkurām sāpēm ir iekaisums. Nu, attiecīgi, tu var lietot pret iekaisums zāles, taisīt masāžu, atbrīvot pie fizioterapeitiem, taisīt fizikālās procedūras, tie paši tēpi vai ne, arī var palīdzēt, ja cilvēkiem ir problēmas, un viņi tomēr grib strādāt ar izkaptu vai ar zāles pļāvē. Nu, tad varbūt tam problemātiskām vietām var arī likt tēpes, ko es esmu pamanījis, ka cilvēki paši sev līmē tos tēpes. Viņi saskatās YouTube, kā tu, teiksim, plecam var uzlīmēt tēpi, kā tu to komentēsi?
Nu, iemācītos līmēt tēpus, nu, tā darīt, protams, nevar jo YouTube var daudz ko iemācīties, un
jā.
Cik ir izglītots un profesionāls tās māceklis, jā, tieši tā var ir operēt iemācīt un visu un zemdības pieņemt. Bet, nu, vai to vajag, jo fizioterapeiti, kas ir jau ārstniecības personas ar augstāku izglītību rehabilitācijas jomā, papildus mācās atsevišķos kursos, kas kursi iet dažas dienas, kur apmāca teipošanas tehnikas, visus principus, visus paņēmienus, jo ar teipu var gan palīdzēt, gan kaitēt, jo nepareiz uzliekot teipu var ļoti sakairināt ādu līdz tādām kārtīgām čūlām, tāpēc kā āda tiek pārāk pārstiepta, no teipi mēdz būt arī alerģiska reakcija, cilvēkam arī ādas tipi mēdz būt ļoti jutīgi uz to līmi un arī uz to teipošanu kā tāda, un arī teipojot nepareizā virzienā, tad mēs panākam pretēju efektu, vai nu mēs gribam veicināt muskuļa sasprindzināšanu vai atslābumu, pamainot virzienu, un tā mainās viss efekts. Ja mēs gribam mazināt tūsku un noteipojam pretējā virzienā, mēs tieši otrādi to tūsku veicina. Tā kā, nu, teipot, saskatoties YouTube, noteikti nē, ja jau ir tāda situācija, kad cilvēks nespēja tikt pie speciālista, var atbraukt vienu, divas reizes pie konkrēta fizioterapeita, iemācīties teipot konkrēta cilvēka problēmu, jo ar to teipošanu ir bieži tāds priekšstats, un cilvēks zvana un saka, man vajag noteipot plecu, man tur kaut kas ir sastiepies, lai plecu var noteipot. Droši vien 100 veidos, jo jāteipo ar noteikto mērķi, kurš tur ir muskulis vainīgs, vai tas ir muskulis, vai tā ir cīpsla, vai tā ir saite, vai tā ir pat locīta, vai tur ir trauma anamneze, vai tur ir kaut kāds bojājums, vai tā ir tīra pārslodze, un nu, tā ir ļoti atšķirīgi tie veidi, kā noteipot, lai tiešām ir efekts, kas speciālists izvērtē, kas jāteipo, kā jāteipo, un var iemācīt cilvēkam, kā konkrēti viņa problēma konkrētā gadījumā noteipot, vai saskatīties YouTube, Nu, tur jābūt ļoti zinošam speciālistam, lai saprastu, ka tas, ko teipo, tieši atbilst konkrēti cilvēku sūdzībām un situācijai.
Cilvēki esmu diagnozi arī uzstāds, ka klausoties un lasot internetu, būtiski vakar man bija pacienti, kur, bet, nu, kļūdījās savā diagnozē.
Nebija
pārliecināts, ka bija tas. Izrādījās pilnīgi kaut kas cits, ja, tā kā, nu, es aicinu tiešām klausītājus, tomēr, nu, jūs pašizglītībai tas ir labi, zināt, kas mēdz būt, ja, bet, nu, es domāju, ka speciālistu kompetencija tomēr būtu precizēt un diferencēt to, ko tu tur redzi, jo līdzīgām sūdzībām apakšā var būt ļoti daudz dažādu iemeslu.
Jā, lidmašīnām es viņš neiem koridiet, ka es domāju, ka labāk šī poga jāuzspiež, jā, un paceļoties, es domāju, ka šī būs pareizā poga, tad es domāju, no, okay. Visur jāuzspiež.
Atpakaļ pie pļaušanas, pie zemes, ir kaut kāds veids, kā to darīt, nu, ergonomiski, saudzīgi pret sevi, tad arī skapti to dara.
Ja to dara atkal ar to pašu pareizu muskuļu korseti, ja muskuļu korseti ir labi attīstīta un motora kontrole, tā kontrole par ķermeņa kustībām, ir laba, pareiza un adekvāta, tad arī, protams, arī tāda veida slodas kaitējumu nerādīs. Un arī, ja tas ir normāls adekvāts dozējums, ja tu cilvēks nedara 10 stundas pēc kārtas, tad arī nu, problēma var izvērīties. Ja vislielākas problēmas rodās no tā, ka tiek darīts nepareizi, tiek darīts pa daudz, tai brīdī pat arī cilvēkam ar labu muskuļu spēku, ar labu to kustību kontroli, iestājas nogurums, un uz noguruma fona viņš vairs nespēja kontrolēt to kustību apzināti vai neapzināti, un, uz tā, un tad viņam sākās ieslēgties cits muskuļu grupas un sākt kustību notikt caur citām plaknēm, citos leņķos un citu
locītu ietvarā.
Nu, ja? Un tā pielāgošana, tā kompensēšana noved pie traumām.
Ja man nākamo zāģēšanu.
Kā ar to? Tu tagad nolēmi nosaukt visus iespējamos
variants. Ne visus, bet vēl bišķiņ vēl būs.
Zāģēšana. Skatoties ar ko? Tu var zāģēt ar roku zāģi, tu var zāģēt ar to...
Motors zāģi. Nu, sāksim ar roku zāģi. Nu, tiksim,
lai galvenais nenozāģēt savu kādu ekstremitāti.
Nu, tas jau kārt jāprāk.
Traumatisks veids, jā, tas tā kā, teiksim, nodarbināt sevi. Es domāju, ka tas pats plecs arī.
Nu, mugur arī.
Jautājums, ko tu zāģē? Zāģē lielu koku, zaru, sežot uz tā zara. Nu, tur varianti ir daudz, bet, nu, es nedomāju, ka tie, kas klausās un tiešām strādā ar dārzā, viņi tik bieži zāģē, domā? Tur,
jā,
ok, nu, ja zāģē krūmus vai vēl kaut ko tā, tad es domāju, ka tur vairāk droši vien, ka tu var pārpūlēt plecu, plaukstu, es nezinu, elkoni. Elkoni arī viens no tādiem variantiem, ka cilvēki, teiksim, strādā ar lāpstām un tā tālāk, tie, kas nāk, tie tā saucamie epikondilīdi diezgan bieži. Nā, nu, sāpes elkoņu locītos rajonā, kas ir saistīts ar kaut visam konkrētu muskuļu grupas cīvs liekais, un tā kā, nu, tāda arī mēdz būt. Bet, nu, tu nevar no tā nekādā veidā izvairīties, rādējot ar kompjūteru PL arī var pārpūlēt enko elkoņu.
Nu, jā, visu laiku. Tā kā, tas pacients nu, tad... visu nedēļu strādā ar tas spēles, viņš jau tā visu laiku pārslogot to muskuļu grupu, un tad viņš pēkšņi vēl paņem zāģi, un tad viņš pieliek pēdējo punktu, un tad viņš dabūn kārtīgu iekaisumu.
Ejam tālāk.
Dažādu smagumu, tiksim, ūdens pārnēsāšanu, turpšur, arī tās pašas ķēras celšanu, pēc tam stumšanu.
Mugur, galvenais. Pamatā jau muguru, un es domāju, ka kāds veids, kā tu celtu augšā, labi, skirtēju tā problēma jau iepriekš bijusi, pirms tu sāc to darīt. Parasti lielākai daļai muguru, nu, vismaz vienreiz dzīvē ir sāpējusi, tad vienai lielākai daļai droši vien viņi sāp diezgan regulāri, un tāpēc, ka uzliekot tādu slodzi, no to jostas daļā, ja tev nav muskuļu korsets, tad mēs visu laiku atgriezīsimies pie viena un tā paša, tev ir jābūt pietiekam nu, labi sagatavotam ķermenim, ja tev nebūtu sūdzības. Pat arī tādam varētu būt sūdzības, ja tu pārslogo. Tad ir divi momenti – pārslodze un sagatavotība. Viss?
Bet tur kaut kas ir arī par to ergonomiku, par to celšanu nu, un nešanu. Tomēr kaut kā to var darīt prātīgāk?
To var darīt prātīgāk, bet atkal jāiemācās labāk speciālista vadībā, jo ir arī tie komentāri, ka tā ka var saliecies uz priekšu ir sliktāk, taisnāk ir labāk, bet ejot taisnāk, ja to taisnumu taisā ar muguras atliekšanas atpakaļ, tad tas ir vēl sliktāk, jo tur arī tur tā nu, novariet uz to, kur ir tā pozīcija pareiza. Nu tā, nu, vajag tiešām tam cilvēkam iemācīt vienalga, kuru priekšmetu celt, vai tas ir spainis, vai tie grāmati, vai tas ir mais, jo tā ergonomika jau nemainās, tā kustība, tur cik plati jāliek kājas, cik dzīvi jāiesiežas ceļos, cik daudz jāsāliec mugura, nav jau arī tā, ka mēs staigājām tikai ar mietu piesiet pie muguras, mums mugura arī jākustina, tikai es tiku, nu, cilvēkam jāiemācās tā kustība biomehānika, un tas jau noderēs pilnīgi visur.
Nu,
vai viņš taisīs remontu vai cels
spēņus.
Un, protams, svars, ja tā ir liela problēma, ka cilvēks svars. Grib paņemt uzreiz visu, viņš neies četras reizes pāri visam savam dārzām, viņš pa vienā piegājienā paņems uzreiz, pa 50 kg katrā rokā, nu, lai viņš izstaigā 5 reizes un paņem pa 10 katru reizi.
Nē, nu redz, jautājums, kā tu to dari, ja teiksim, tu vienkārši pienāc pacēl 10 litrīgo spaini, kas ir, nu, faktiski līdzvērtīgs 10 kg un nesi, ja, tā roka vienkārši ir iestiept, un tā arī slimu plecu var cilāt, nesāt, pārnēsāt, bet ja tu spaini tagad ir jāpiepaceļ un kaut kur jānoliek, tad pilnīgi cita soda. Tas nozīmē, ka faktiski vienkārši nesot, pārnesot vertikāli viņu kaut kur citur. Cilvēks saka, vai man plecu šausmīgi savu plecu, es roku pacelt nevaru, bet nes es varu. Tas jau neko nenozīmē. Nes viņš uz citu muskuļu reitinu pavisam. Tikko viņam ir jāpaceļ, un tie muskuļi, kas parasti tādiem jau virs 50 gadiem, ir tādi trauslāki. Nevis muskuļi, bet to muskuļu cīpslas. Ja? Tad, nu, viņi arī sūcās par tām lietām. Bet es domāju, ka jebkur, tu saki, kas ir adekvāts svars, svars, kas, ko tu vari pacelt bez īpašas piepūles. Nu, tas ir adekvāts priekš teviem svars. Ja? Tev, tur jāsaņemās un nezinu, kā tur un to... Knapi var pacelt, nu, nu, tu nevar izmērīt to ciparu. Es domāju, ikdienā tas taču neies ar kaut kādu dinamometru, tu mērīt, pirms tu vari to darīt vai nevari, tad nu tā, nu, es nezinu.
Nu, labi.
Viens kolēģis, smuguru kalu ķirurgs, savā laikā ir teicis, ka sievietēm vairāk 5 kg vispār nav jānesā.
Nu, tas tieši attiecās uz muguru kalu.
Mugur, par muguru kalu
nu, runājot, un arī par īpatnību. Mēram sieviešu somiņu, teiksim.
Tas jā, jā, jā.
Slikti, tad domā,
bet par diviem, pa diviem 20-litrīgiem maisēm katrā somā varbūt vajadzētu nesāt jebkurā gadījumā. Ir, ir taču kaut kāda visādas tas pašas iekārtas. Tas ir kaut kāds ķēres, kur var uzlikt, uzlikt, pārlikt.
Tas ne, vispirms... ķēri ir vienkārši nenormāli. Pirmkārt, tev jāpiepūt mugurē, jostas darīt, tad tev ir pleciem, jā, nu tā ir.
Nu, ir, ir varianti, kā to var atrisināt. Parasti tās visas nešanas notiek dēļ tā, ka negribas to darīt lieku reizi, vai tas ir ātrāk, tā ir vieglāk, tā ir vienkāršāk. Un tāpēc cilvēks arī paķēra pa daudz, un, un, lai ietaupītu savu
daudz laiku, pareizāk, to es nevaru vairākas reizes ar mazākas vārdu, viennozīmīgi. Tas ir tāds ieteikums.
Ļoti prātīgs tev citu.
Jā, to varētu izdalīt.
Jā, tieši tā.
Labi.
Nu, tad ravēšana, kas ir, tu pieminēji divas veidus, bet principā ir trīs veidi, var to darīt
guļus? Tiešām.
Nu, ne guļus, bet sēžas uz tādu vai
nespielēķi.
Jā, nu, tad ļoti tu zēmais, tad ir tu, tas rāpus,
tas ir nērti, tad tev jāpārnēsā tas
Nu, viņi visi ir diezgan nērti, tie ceļi, un tas trešais ir, ka tu esi stāv, nu, stāv, kājā stāvs, bet tu esi ar galvu tur
liekā. Nu, ceturtais veids.
Kad?
Nu, uzticēt to kādam citam.
Ah, nu, tas ir labs.
Domāju, ka tas būs
ideāls vērts. Ja nekas tur nevar dabūt to psihoemocionālu baldu, jo cilvēki, kam ļoti patīk šis darbs, viņi jau baldu no tā, jā, kad viņi to, to, to darba dara.
Nu, kā ir to ar galvu uz leju stāvus? Kas, kas tur slikts notiek vai kas tur tiek iesaistīts?
Nu, to, nē, nu redz, tie jau parasto tie cilvēki, kuriem ir droši vien grūti notupēt, ja viņiem sāp ceļi. Un tādā veidā tur pilnīgi dabiski viņi saudzējot ceļus pārslogo mugurs jostas daļu. Nu, tur daudz varianti ir, ja? Un, tad, un tad tie, kas ilgstoši tupa kal, viņiem tā kā labi, bet viņi arī īstenībā padara diezgan tādu sliktu darbu ceļolocīgi, tomēr, teiksim, nu, biežāk tās ir kundzes, kas ir tupu strādā, tad viņam sanāk degeneratīvi menisku bojājumi, papildus vēl tiek bojāts locītavs, tāpēc, ka, nu, nevar ceļolocītavu atrasties maksimāli saliektā stāvoklī, nu, viņi tur taču, man liekas, dažas stundām pavada.
Pie vertikālas slodas, vēl viņa vēl
ir vertikālas slodas, ja tam vēl ir svars. Nu, tur daudz visādas lietas ir. Tad droši vien, kad no viss tā, visforšākais veids ir tas beņķīts. Nu, tā, kā tur nebūtu, un droši vien...
Viņš ir nērtāks, bet viņš atpēl ir nērtāks, tāpēc, ka tas, to cilvēks grib darīt 8 stundas no vietas. Ja viņš atnāk un izdara to izlaicīgi, sastāda savas divas puķītes un tālaik, ja dara citu darbu, vajag dažādot tas aktivitātes.
Tā ir atslēga.
Nu, nevajag sastādīt tas puķis uzreiz visas, un cilvēkam jāstāda puķis un jā, nezinu, jāparāvē gurķi, lai viņš iestāda divas puķis un iet izdrāvē vienu un vienu krūmu un atkal pie gurķiem. Jā, ja vajag mainīt. Un tad ir tas aktivitātes nav tik ilstošas, un tā pārslodze tik viegli neveidosies.
Es, principā, to gribēju prasīt. Pirmā, pat trenižieru zālē, zinu, ka cilvēki, nu, maksimāli pavada 3 stundas. Tajā dārzā viņš pavada, kā viņš 8 pamodās, tā viņš 10 aizmig.
Bet trenižieru zālē neviens sportists, nu, izņemot maratona skrējus, kuri maratona laikā visu laiku skrien, visi pārējie nekad nedara vienu un to pašu aktivitāti tik ļoti ilglaicīgi. Svaru zālē te ir kādā vai no apļa princips, vai ne piegājuma princips, atkārtojuma skaita princips, jo visos sporta veidos, vienalga futbolu uz laukuma, viņš neskrien visu laiku, viņam ir pātrinājumi, palēninājumi, viņš skrien, viņš lec, viņš sit pa bumbu, jo viņa dara dažādas aktivitātes. Vienīgais maratons, kas ir tās, tā, ko ļoti vienlē. Nē, nu, bet jebkurā gadījumā tur ir dažāda tā slots, tā kā tāds, tāds sports pielīdzinājums varētu būt tikai tāds monotons, ir tikai maratons, kurš tiešām cilvēks vairāk stundas dara vienu un to pašu. Tā arī, bet nu nevienā citā sportā vai ārsnieciskā vingrošanā noteikti tā nenotiek.
A cik ir tāds no optimāls laiks, cik darīt vienu monotonu kustību? Nu, kad sev pat tā kā iestādīt to taimometru vai ne? Cik ir
tā kā
tā. Tas ir pusstundi, tas ir daudz vai?
Es domāju, ka pusstundi ir noteikti daudz. Tas ir jau pa daudz.
Par daudz,
jā. Tas ir pa daudz, jo arī tā kā, vismaz, nezinu, kā ir šobrīd nemalošu, bet vienu brīdi arī bija darba likuma rakstīts, kā cilvēkam ik pa 45 minūtēm jābūt aktīvām pauzēm, ka viņš nomaina savu to darba pozu, lai nerastos pēc tam kaut kāds ārodas saslimšanas. Tā kā, bet tas jau runāja par sēdēšanu pie galda, nevis par rāvēšanas, kur jau tā poza ir stipri, stipri neveselīgāka un nefizioloģiskākā priekš organizma. Es domāju, ka pusstunda tas ir vispār maksimums, bet labāk vēl mazāk. Kaut kādas 15 minūtes, 20 minūtes, bet tas laiks, nu, nav viņš tāds precīzs, tas atkarīgs no tās pozas, cik ērti tas cilvēks tie pozā jutās un cik smags ir tas darbs, kādu diskomfortu viņš rada, to tā, domāju, ka nevar
novērst. Es nezinu, cik ir jogā atrodas, teiksim, vienā pozā, teiksim.
Es zinu, ka tur jau ilgāk jau labāk ir, tur kaut kādi
fiši. Nu, arī ne jau 8 stundas.
Nu, ne jau 8 stundas, tur tik kaut kāds, nezinu, nu, minūtu būtās, jā, tad nezinu. Normāli, un tu staipi kaut kādu muskulu, tad tu, nu, tas nav, teiksim, vienkārši kaut kāds saraustīts kustīgs, bet, nu, teiksim, 20-30 sekundes tu staipi kaut kādu cīpes. Tas ir ok. Un tagad, ja tu dari kaut kādu darbu darzā vienā pauzā, tad tu to cīpes atkal staipi, nu, es nezinu.
Jo viņa visu laiku
ir iestiepumā, jā. Vai viņa visu laiku iestiepumā ir, jā.
Vai piespiedz saīsinājumā, jā,
atkal. Nu, es domāju, ka tur nav tāds diezgan individuāli, es domāju, tas limits, bet, nu, mums visiem ir dots no dabas universāls veids, kā saprast, tas ir labi priekš mums vai slikti, tās ir sāpes, jā, vai diskomforts, kas rodas, teiksim. Nu, tad tas arī jāņem vērā, ja tu jūti, ka tev to sāk kaut kur kņudēt, sāpēt, nezinu, kasīties vai vēl kaut kas, tad, nu, droši vien, tad pienāca brīdis, kad vajag pamainīt pozu, visu.
Es domāju, ka arī ļoti jāmēģina cilvēkam arī psiholoģiski nevis likt savu to mērķi, sastādīt, man šodien jāsasada visas puķis un visu, nu, vienalga, kas tur plisīsies tik un tā, man tas jāizdara tieši šodien, jo nav variantu. Jā, pamēģina to darīt baudas pēc, un kad stādi tik ilgi, kamēr tev tas sniedz baudu.
Tu jau šobrīd kā psihoterapeits runā, nevis kā fizioterapeits.
Jā, bet arī tas ir
svarīgi. Vairāk,
tas nē, tas ir tā. Jo kad jau saka to darīt, tāpēc, ka jau ar saspiestiem zobiem man tas jāpamēģina.
Jā, lietus.
Nekas, nākamajā dienā nebūs lietus.
Rītā nevarēs stādīt.
Nu, tad parīt varēs stādīt.
Ok. Nu, mēs jau
pieminē to jogu un stēpīšanas. Nu, tēma arī tomēr ir skārtu. Par to stēpīšanos, tas nozīmē, ka varbūt ir vērts gan iesildīties, gan atsildīties. Mēs gan to neklasificējam kā sportu, bet vienalga, varbūt pie šī nodarbējuma
tas ir svarīgi. Cilvēku.
Es izklausās jocīgi, bet...
20 minūtes iesildās, jums aiziet ravēt.
Nu, varbūt ne iesildīties, bet atsildīties, pastāpīt.
Es domāju, ka iesildīties, atsildīties, varbūt pat tas bišķiņ pārspīlēt, ejot ravēt, bet aktīvas, kustīgas pauzes starpā, tas gan būtu ieteicams, ja cilvēks labi par to mainīt lokalizāciju dārzā no vienas siltumnīcas uz otru staigā, tas, protams, arī ir izkustēšanās, bet kad jau cilvēks pamaina to pozu, ne tikai viņš pārbīt beņķi un apsēžās blakus pēc viena metra, bet viņš ir izkustē arī cits locīties izkustenē, lai tā kā gan asins rīta normalizējas, gan muskuļiem noteikti tā normāla vielmaiņās to brīdi. Varbūt šīs ir pareizākas, nevis iesildīšanas, atsildīšanas.
Es domāju, laba lieta, nu, lielākā daļa, tomēr neies ne sildīties, ne staipīties, nu, pastaipīties vajag. Nu, tā staipīšanās tāda visiem, es lielākā daļa ir formāla, es domāju, viņa nav tāda, nu, aktīva. Tad varbūt arī to varētu aizvietot tādu aktīvu, labu ārstnieciskā masāžu, teiksim, vienreiz nedēļā, kad tas cilvēks kārtīgi izmasē savu ķermeni, tomēr, nu, tas nav slikti, vai ne?
Tas nav slikti, bet tas neaizvietos
izkustēšanās
piespied pozām.
Skaidrs, tas tev nenodrošinās muskuļu karkas, tas tev nenodrošinās muskuļu balans, tas aktivizēs asinsriti, kas arī nav mazsvarīgi, tīpaši, ja tu esi gados cilvēks, tad nu, tomēr tas, tā, tas kābeklis, ko piegādā asins audiem, viņš ir svarīgs, un, ja teiksim, masē, tad nu, tā tīpaši tāda kārtīga vispārējā masāža, vai, teiksim, masāža kaut kādai problēmas zonai, tas nemaz nav tik slikti. Tātad, nu, tie, kas strādā dārzā, varbūt arī var kaut kādā veidā. Tas ir to vērts, jā, tas ir vērts, par to es pats pat domāju, ka, nu, jāsāk jau, nu, kaut kur pēc 50 jāsāk masēties vienreiz nedēļā. Tas nav slikti. Nu, te mēs reklamējam masīvas. Masīvas. Nu, orto klinikā masīvas nav. Nav. Paši sev masējam.
Man ir vēl tāda pārdoma par to, ka, laikam, visas darbs, tiksim, dārza darbs, viņi noteikti nes arī labumu. Tu esi svaigā gaisā, tu tomēr kusties, tev noteikti nervu sistēmai tāds nāk par labu cilvēku, es ticamā guļ ļoti saldi pēc dārza darbiem, bet tu tik un tā nodari kaut kādu sliktu lietu sev. Man liekas, ka tā ir ļoti daudzām darbībām, ka no vienas puses viņi ir tikai laba, no otras puses viņi kaut kam citam atkal kaitīgi. Tas tā,
kas?
Es pat ir gan par dārža darbiem, gan par visādām citādām lietām. Nu, kad ir kaut kād, visām ir kaut kāds
divas būs. Kaitīgas, ja tas viss ir ar mēru. Ja tas jau saku, ka ja to dara ar baudu, nu, ja pieņemt tādu ideālu situāciju, ka cilvēkam ir dārznieks, kurš kop dārzu, kuram tas ir darbs, un cilvēks pēc darba labas sajūtas un baudas pēc aplaist savas puķītes un divus stadiņus pārstāda, viņš noteikti neko savu nepārslogos. Ne muguru, ne plecus, ne elkoņos. Un ja viņš tur grib aplaistīt savas rozes un ar mazo leikāniņu nesmagu, viņš to izdara, viņš arī neko nepārslogos. Bet ja viņš sāk to darīt pārmērīgi un pārspilējot to apjomu un to ilgumu, nu tā rodas tās pārpuls.
Jā, tad sievietes ar melniem nagiem, kas strādā dārzā visu laiku, tad tam arī ir problēmas ar veselību. Galvenais ir tā, ka 50 gados tu varbūt, ka tu sāc aizrauties ar to dārza darbiem, tu tā kā nejūti vēl neko, tad tu paliekot vecākam pēkšņi sākās parādīties un līst ārā visu tās problēmas, kas ir, ja tu esi pieredzis tur strādāt daudz, cik tur pavad tiešām daudz laika, nu...
Tas ir jebkur aptītā.
Nē, Renī.
Tāpēc ēst gatavojot, var baudas pēc garšīgu ēdienu pagatavot, bet var taisīt jubilējai 4 dienas stāvēt pie plīs, nu rīt līdz vakaram taisīt kaut kāds salāts. Protams, tie salāti radīs pārslodzes organismam, bet tā vienas, nu, ka ēdiena gatavošanā ar baudu.
Tieši tā, citi būs laimīgi, citi būs laimīgi. Okay.
Nu, tieši kā tāpēc arī.
Tas, es domāju, ka tas ir tos labums un kaitējums ir tikai tādā veidā mērams. Ja to darīt tik daudz, cik tas sniedz baudu, tas kaitējumu nerādīs. Ja to dara apjoma pēc, daudzuma pēc un nekārši kaut kāds, nezinu, spiestu apstākļu pēc, tad, protams, tas beidzās
pārslodzes. Bet es domāju, ka tas ir pats Nav nekas
tāds īpašs jauns. Es tad ir forši, kā tu dzirdi no malas. Nu, tā man bija interesanti dzirdēt, ko jūs par to visu sakāt.
No.
Bet tas nozīmē, ka principā mērenība, protams, ir viena atbilde un otra atbilde.
Ergonomika, pareizas darba poses. Un fiziskā sagatavotība, kas vajadzīga jebkurām darbībām. Gan ar putekļu sūcēju staigājot pa māju, arī tāpat var dabūt problēmas gan muguras jūstas daļā, gan plecu locīte, vai jā, cilvēks nav tām sagatavots un viņam ir jau kaut kādas pārslodzes sakrājušas, kas vienā brīdī var tā teikt, izšaut pilnīgi pie mazsvarīgas kustības, paceļot kafijas krūzi, viņš paliek līks. Tāpēc, ka tur jau tas visi krājies ilgstoši, un tur nav jābūt obligāti lāpstē, tur var pieteikt ar ūdens glāzi.
Es nezinu, ka tu gribi dzīvot, ir jāvingro.
Ja tu gribi
prātīgi, laikam,
palikt, dzīvot veselīgi un fiziski aktīvi, tev, protams, jāuztur savas normālas muskuļu spēks.
Ja tu gribi sagaidīt vecumu tādā normālā, labā, nu, normālā fiziskā formā, tad, nu, droši vien, kad jāsāk vingrot tagad.
Nu, es par to
zinu. Visu laiku proponēju vingrošanu, nevis tāpēc, ka auto klinikā ir 35 fizioterapeiti, kas ir alas vadībā, bet tāpēc, ka vienkārši vingrot ir tiešām veselība. Un, ja tu strādā dārzā, es domāju, īpaši.
Jebkurām aktivitātām cilvēks nav radīts ne sēdēt 8 stundas, ne dārzā sēdēt tupas pozīcija 8 stundas, jo daba nav radījusi cilvēku tādā mērķim. Savādāk mums nebūtu tik pilns kustība apjoms plecu locītevas vajadzīgs mugurkaulā un citās locītevas, ja mums būtu vajadzīgs tikai tupēt 10 stundas.
Tie mums visu laiku viss ir jāmaina.
Jā, 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 jā.
Paldies jums liels.
Jā.
Lai jums dārži prātīgi.
Paši mēģinušiem, es nezinu, tas
Nē,
okay.
Man pietiek. Paldies. Puķen.